който иска да знае какво говори Бог в конкретната историческа и местна обстановка, трябва да приеме и повярва в свръхестественото измерение, тъй като посланието става безсмислено за него. Как да подхождаме към Старият Завет? Изучавайки неизброимите исторически факти от Стария Завет, лесно можем да се изгубим, ако нямаме правилен подход и ясни пътепоказатели. Лесно можем да се обезкуражим и объркаме, когато стигнем до трудни и мъчно разбираеми части от текста. Но тези клопки могат да бъдат избегнати по най-различни начини. Единият от тях е като се съсредоточим върху ключовите истини, които Бог е благоволил да ни открие. Те са основата на всички подробности от цялата старозаветна история. На първо място, Бог винаги действа в съответствие със своята природа. Едно от основните предназначения на Стария Завет е да разкрие кой е Бог. Той е вечен дух, жив и личностен, първопричина на всичко, без самият той да е причинен от нещо. Той е свят, праведен и справедлив, любящ, състрадателен, милостив, истинен, всемогъщ, неизменен. Всички тези божествени атрибути ни се разкриват в страниците на свещеното писание. Когато той изпраща ужасно осъждение за грях, тъй като той е свят Бог, това не обесилва неговата благодат. Поради нашите човешки ограничения, ние не винаги можем да разберем неговите дела и е възможно да задаваме такива въпроси, като защо един любящ Бог разрешава опустошенията от войната в старозаветната епоха? Ние чрез вяра трябва да виждаме Бог като такъв, който не се променя, който е свят, но винаги действа с любов, и който е любящ, но никога не престъпва своята святост. За този подход няма абсолютно никаква алтернатива. Бог наистина винаги действа в съответствие със своята природа. На второ, цялата история е в Божият суверенен контрол. В световната история няма случайни събития. Бог насочва или допуска хода на събитията в живота на един народ или човек в съответствие със своята суверенна и съвършенна воля. Например, той удовлетвори злото желание на Израел да бъде управляван от цар и в праведното си осъждение изпраща вавилонски завоеватели. И в двете различаващи се едно от друго действие, той действа като суверенен Бог и двете разкрива своята собствена природа, както разбира се и човешката природа. Бог е Господ на цялата история, според чиято воля всяко събитие изпълнява неговите съвършенни цели. На трето място, Израел е призован и е възлюбен народ от Бога. Бог призва Авраам да бъде баща на Израел и след това той го създаде. Това виждаме от 12-та глава на Битие нататък. Ако говорим по-човешки, това действие не е било израз на предпочитание в такъв смисъл, че от многото народи Бог не избра този, който има естествено превъзходство, за да бъде неговият единствен фаворит. Но от друга страна е истина, че той суверенно избира от цялото население на земята един човек, Авраам, който да стане баща на този народ. Ако ви смущава това, защо Бог избира един народ да бъде обект на специално благословение, нека да имаме предвид, че суверенният избор е в сила и при Божието спасение на отделни хора. Тази истина трудно може да бъде разбрана, но трябва да сме сигурни, че Бог упражнява своята праведна суверенност на цялата вселена и никога не пренебрегва своята любов и своята справедливост. На четвърто място, Бог е искал да използва Израел като средство за общението си с останалата част от света. Бог винаги е употребявал хора, за да предаде на другите посланието за спасението. В новозаветната епоха той започна това с едно ядро от вярващи в Ерусалим, на които Христос даде поръчението да бъдат негови свидетели. Същият принцип за вярващият приносител на благата вест към невярващи е в сила и днес. В старозаветната епоха Бог искал Израел да се наслаждава в пълнотата на благословението от общенията с него и по този начин израелтяните да бъдат живо свидетелство за всички останали народи. Знаем, че през по-голямата част от своята история Израел не успява да изпълни Божиите намерения. И това е една от причините, поради които в библейския текст се появяват сравнително малко разкази за евангелизиране на чуждите народи. Бог не е могъл да използва своя избран народ Израел до степен, докато той е искал. На пето място, изкуплението е основна тема на Старозаветното откровение. Има и други важни събития в разкази на Стария Завет, като, например, сътворението. Но от времето на Битие 3 глава, когато Адам и Ева съгрешават и така нарушават общението си с Бога, до последните думи на Малахия, посланието се съсредоточава върху това, как грешният човек може да бъде изкупен и примирен с Бога. Ерих Зауер казва така: цялата предхристиянска история на спасението е водене на човечеството към изкупителя на света. Израелският народ е бил предварително подготвен чрез историческо откровение, а народите по света – чрез събитията в политиката и цивилизацията. Докато четеме Стария Завет, ще видим, че много добре се изяснява Бог иска да спаси всички грешници, а не само израелтяните. Също така, тъй като тяхното духовно освобождение е неизмеримо по-важно от каквато и да е физическа помощ, той използва дори най-строгите мерки, като война и плен, за да ги доведе до убеждението, че са грешници, да се покаят и да повярват. Друга ясно изразена истина относно изкуплението в Стария Завет е, че човек се спасява чрез вяра, а не чрез дела. Авраам е пример за това. Ако открием, че в по-голямата част от старозаветния текст се говори за опитите на израелтяните да се проявяват като религиозен народ, тогава можем да стигнем до заключението, че Бог иска ние да осъзнаем колко е безполезно да зависим от дела за нашето спасение. Още една подробност, която е важна в усилията да подхождаме правилно към Стария Завет, е да знаем, че Стария Завет непрекъснато сочи към идващият Спасител и Цар, който е Исус Христос. Ако изкуплението е основната тема в Стария Завет и ако Христос е изкупителят на света, тогава можем да очакваме да открием много текстове в Стария Завет, сочещи към Исус Христос. В тях се пророкува изключително за славното бъдеще, очакващо Израел като народ под Христовото управление. Посочват се благословенията на спасението за всички, които вярват в идващия Спасител. Трябва да се отбележи, че старозаветните стихове относно личността и делото на Христос често използват литературните похвати като символи, предобрази, а не непременно директния предсказвателен език. Чудесата в старозаветната епоха са един от Божиите начини, чрез които Той се разкрива. По време на служението си на земята, за да докаже твърдението си, че наистина е Христос, Божият син, Исус в крайна сметка имаше за цел хората да повярват в Него, за да бъдат спасени. И Той извърши много чудеса. Също и във времето преди въплощението на Христос, Господ разкриваше себе си чрез чудеса, за да могат хората да обърнат сърцата си към Него. Още от сътворението на човека, предназначението на всички библейски чудеса е да изявяват природата на Господаря на небето, докато Той е работил между хората по земята. Всеки, който чете Библията без да вярва в описаните там чудеса, отказва да слуша Божият глас. И както един автор казва, точно по този начин повечето от критиците на Стария Завет извършват интелектуално и духовно самоубийство. Налице е също и развитие на богооткровението в Библията. Най-добре се проверява развитието в Библията, като се сравни първата книга с последната – Битие с Откровение. В Битие е записан произхода на всичко и първите думи на Бога, отправени към човека. А в Откровение се пророкува за края на времената и Христос представен възцарен като цар на царете и Господ на господарите. То, което става в годините между сътворението и края на света, или по-специално до края на първи век след Христа, е прогресивен разказ за това как Бог все повече и повече разкрива на хората себе си и своето изкупително дело за човечеството. Можем да използваме като пример един елемент от прогресивната линия на това богооткровение. В Едемската градина Бог за първи път прояви властта си над Сатана и съобщи за идването на Христос като семето на жената Ева, която в крайна сметка щеше да нанесе на Сатана смъртоносният удар. С Ной Бог установи завет, гарантиращ сигурност за земята от бъдещ всемирен потоп. На Авраам Бог обеща благословение на новия народ, който той щеше да създаде. Чрез Моисей той даде указания на хората си как да водят угоден на него живот. Чрез пророците Бог предсказа в подробности Христовото раждане и служение. На апостолите и новозаветните автори Бог разкрива в пълнота дълбоките истини на новия живот в Христос. А на остров Патмос на Йоан той даде последните видения, които бяха за хвърлянето на Сатана завинаги в Жупилното езеро и възцаряването на Христос в новия Ерусалим. На последно място. Старият завет е Божият глас към нас днес. И този глас е толкова древен, колкото и самата книга. Ако пренебрегнем дадено послание само защото то е древно, тогава би трябвало да отхвърлим и новия завет. Но Божията книга и Стария и Новия завет е вечна в своето приложение. Ето защо апостол Павел, когато пише на Тимотей относно тяхната древна Библия, настоява, че всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван и съвършенно приготвен за всяко добро дело. Второ послание към Тимотей, 3 глава, 16-17 стихове. В същия контекст Павел напомня на Тимотей, че именно тези свещени писания са направили Тимотей мъдър за спасение чрез вяра в Христос. Ето защо е правилно да се каже, че всички духовни поуки, извлечени от текстовете в Стария завет, имат какво да кажат относно двете важни истини – пътят към Бога и живота с Бога. Затова Стария завет е актуален и днес. И затова ние трябва да отворим сърцата си за неговото послание. Ще завърша с думите на Едуард Янг. Цитирам: когато започваме да четем Библията, е необходимо да запомним, че тя е свята земя. Ние трябва да я четем със смирени сърца, готови да чуем какво казва Господ Бог. Калейдоскопичната история на отрицателната критика е още едно доказателство, че ако не се отнасяме към Библията с приемане, няма да успеем да разберем. Нито пък трябва да се срамуваме да признаем, че словата на писанието са Божии. Опитът тези слова да бъдат обяснени по друг начин, а не като божествени, е един от най-големите провали в историята на човешката мисъл. Уважаеми приятели, тази вечер ние продължихме с въвеждащите думи към Стария завет. Говорихме за преводите на Библията, за съставянето на книгите в канона и това как да подхождаме към Стария завет. Казахме, че Бог винаги действа в съответствие със своята природа, че всичко е под Божият суверенен контрол, че Израел бе призован и възлюбен народ от Бога. И той искаше да използва Израел като средство за общението с останалата част от света. Казахме, че изкуплението е основната тема на старозаветното изкупление. И Стария завет сочи към идващият спасител и цар, който е Господ Исус Христос. Прогресивното откровение в Библията е нещо важно, което трябва да следим. И Стария завет е Божият глас към нас и днес. Нека Бог да благослови всички ни да чуваме и да следваме този небесен глас. Амин.